Доброго ранку всім, вітаю вас. У мене є гарна новина для вас. Ви знаєте, що милість Божа, яка була вчора, її вже немає. Сьогодні в нього нова милість. Тому що написано, що милість Божа оновлюється кожного ранку. Вона безмежна. І Господь нам дарував цей день, новий день, приготувавши для нас дуже багато благословень у ньому. Слава йому. Я прошу відкрити послання до Ефесян, 5 розділ. Поки ви шукаєте це місце писання, послання до Ефесян, 5 розділ. Я хочу запитати, чи знайомі ви з таким героєм казковим, якого звати Незнайко? Пам'ятає хтось такого? Знайомі, ні? Як ви би його охарактеризували? Добрий він чи поганий?
Наївний.
Наївний. А добрий чи поганий?
Добрий.
Добрий.
Такой,
нікакой. Чому? Якщо він добрий, чому завжди потрапляв в якісь історії такі, не дуже, може, добрі? Може, насправді саме ім'я говорить його про причину тих історій, в які він попадав? Незнайко. Хоча нібито в нього були завжди гарні наміри, але за все, що він брався, як там кажуть, хотів я краще, а виходило, як завжди. В посланні до Ефесян ми читаємо з вами зараз 17-й вірш. Написано, через це не будьте нерозумні, через те, що час лукавий, дні лукаві. Павло каже, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Хто з нас не читав раніше цього віршу? Всі знаємо, так? Правда? І ми самі застосовуємо до себе в першу чергу, і інших людей заохочуємо використовувати час вірно. Але проблема в тому, що, на жаль, в духовному сенсі дуже часто, я не побоюся цього слова, ми з вами є духовними незнайками. Особливо, що стосується теми духовних дарів. Незважаючи на те, що ми хочемо пізнавати волю Божу, подумайте, я пропоную от цю думку, подумайте, чи можемо ми знати волю Божу гарно, добре, правильно, якщо ми не знаємо, для чого ми на цій землі існуємо? Я не маю на увазі, що ми не знаємо в цілому. Звичайно, зараз запитай, я впевнений, будь-кого з зали запитай, для чого ми існуємо? Ну, в чому сенс життя? І Екклезіаста 12 розділ згадаємо так, що бійся Бога і заповіді його дотримуй. В загальних речах ми знаємо багато цих місць. Саша.
А золото в них крові розсилив по всьому
землі,
де вони іскали Бога.
Саме так. Багато таких місць є, ми знаємо. Але подумайте, чи можемо ми знати волю Божу, якщо ми не знаємо конкретного свого призначення на цій землі? А чим визначається це призначення? Саме знанням і застосуванням того духовного дару, який Господь нам дає. Чи можна бути просто лікарем? Чи можна бути просто водієм? Чи можна бути просто слюсарем? Є спеціалізація. Лікар, так. Ми християни, ми всі християни. Але яка наша роль в тілі? Яка наша роль на цій землі? Отже, для того, щоб насправді Ефесянам 5:17 було для нас чимось таким значимим, нам потрібно кожному з нас знати волю Божу не в цілому щодо людства, не в цілому щодо церкви, а конкретно до кожного з нас, яке наше призначення тут на землі. Давайте відкриємо послання до Римлян, 12 розділ. Ще раз подивимося на той уривок, де тут, в якому говориться про духовні дари. І ми сьогодні з вами продовжимо розглядати ті дари, які Господь дає своїй церкві. Для того, аби цими дарами окремі члени тіла ефективно служили в Царстві Божому. Отже, в посланні до Римлян, в 12 розділі, ми читаємо з 4 віршу. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво, то виконуй його в міру віри. А коли служіння, будь на служіння. Коли вчитель, на навчання. Коли втішитель, на потішання. Хто подає у простоті. Хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Останній дар, який ми розглянули, він знаходиться в 8-му вірші, це втішитель. дар потішання. А зараз ми подивимося і поміркуємо над даром давання або даром жертвування, який згадується також у 8-му вірші. І, як завжди, я нагадаю, що кожен з цих дарів ми розглядаємо в 4 етапи. Наш звернення до аналізу цих дарів проходить через 4 етапи. На першому ми даємо визначення цьому дару, на другому ми говоримо про те, хто в церкві повинен займатися діяльністю, яку описує цей дар. На третьому етапі ми дивимося, якою має бути людина, якісь особливі характеристики притаманні цій людині, що володіє цим даром. І четвертою частиною ми говоримо про ті потенційні небезпеки, які несе з собою використання цього дару. Отже, перше – визначення. Є таке грецьке слово «діадідомі». Воно означає «роздавати», «розподіляти», «розділяти» або «передавати», «поширювати» і «розносити». Це слово складається з двох частин. «Діа» – рух в часі та просторі, а «дідомі» – «давати». Дарувати, посвячувати. Але насправді в цьому місці писання це не це слово. Там трошки інакше. Це грецьке слово, яке звучить так. Метадідомі. І воно дещо схоже. Дідомі, як я вже сказав, означає давати, приділяти, передавати. А от мета, воно означає не просто рух в просторі, а воно говорить про перехід через рух і простір. Про перехід з одного місця в інше, або з одного стану в інший стан. Тобто ідея переходу через якісь межі. Давайте я хочу показати цю ідею на прикладі, як Павло використовує це слово в першому посланні до Солунян, другий розділ. Давайте відкриємо перше послання до Солунян, другий розділ. Другий розділ, 8-й вірш. Отут використовується оце також слово. Те саме, яке використовується в посланні до Римлян, 12 розділ, 8 вірш. Отже, в 8 вірші апостол Павло до християн в Солуні каже, згадуючи те, що було раніше, він каже, так бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати, оце слово, те саме, що в посланні до Римлян використовується, не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Оце слово, воно підсилюється самою ідеєю, яку передає Павло. Що вони хотіли їм передати? Не просто щось, а щось зверх міри, зверх якихось меж хотіли віддати. Для, звичайно, для Бога. І от оце слово, воно має саме оце значення. Воно містить в собі оце значення. Давати зверх можливого, навіть більше, ніж можеш. І, звичайно, мова йде про гроші. Коли ми говоримо про дар давання, мається на увазі саме давання фінансів. Таким чином ми можемо дати таке визначення. Дар давання або дар жертовності – це особлива здатність, якою Бог наділяє окремих членів Церкви Христової щедро вкладати свої фінанси в справу Божу з бажанням і радістю. Об'єкти давання. На кого вони направлені? Кому даються гроші? Два аспекти. По-перше, гроші даються фізичним особам, якимось конкретним людям. Або гроші даються на виконання якихось програм. Євангелізація там, чи благочинність. І коли ми говоримо про допомогу нужденним, Біблія нас заохочує бути щедрими, і вона встановлює певний порядок цього давання. Подивимося з вами в посланні до Галатів в 6 розділі. Апостол Павло тут говорить про те, як повинно, на кого повинно бути направлене давання. Послання до Галатів, 6 розділ, об'єкти. Ми говоримо зараз за об'єкти давання. В 10 вірші, 9-10, Павло заохочує давати, робити добро. В цілому він говорить про добро. Він каже так, а роблячи добро не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одновірним. В цілому оце добро, воно направлено на всіх, але є певний порядок. Спочатку на кого? Спочатку на кого потрібно звертати увагу? На своїх. Причому я би хотів сказати ось що на своїх. На своїх на кого на своїх? Хто тут є чужий? Всі свої, так? Але на своїх структура навіть церкви, яка в першу чергу це помісна громада, в другу чергу це вже далі інші громади, і вже в третю чергу це вже невіруючі. Так, як говорить Павло. І це можна зрозуміти. Ми навіть вчора говорили з братами, сестрами, що от ці дари, ті, які Господь нам дає, коли говориться про їхнє використання, найчастіше зазначається, що вони в першу чергу мають бути направлені на збудування тіла. Пам'ятаєте, як Петро говорив, або якщо у вас ще залишилися ось ці роздруковочки, 4 розділ, 10 вірш. Служіть кожен тим даром, якого отримав кому? Одне одному. Тобто в першу чергу ми звертаємо увагу на своїх. Ті, що в помісній церкві, ті, що далі. Ну і, як я вже сказав, об'єктом давання також можуть бути або ціллю, з якою людина ділиться грошима, це якісь певні програми, якісь заходи, благочинність, навчання церкви, навіть ті ж самі семінари. Я, до речі, чув, що після семінару будуть гроші збирати. Так що готуйтеся. Будуть збирати гроші? Ні, чи вже вирішили, не будуть?
Ні, якщо ми не вирішили, посмотримо.
Ну, подивлюся. Подивляться, як буде сприйнято, да, як буде сприйнято аудиторією ідея про давання. Ось, до якої категорії ми віднесемо цей дар? Я певно нагадаю, ми користуємося такою умовною класифікацією, ділячи всі дари на 3 групи. Дари слова, дари служіння, дари управління. Отже, дар давання, як ви думаєте, це що? Дар служіння, звичайно, це дар служіння. Давайте подумаємо, хто в церкві повинен давати гроші. І раніше вже, коли 2 рази останні, коли звучало це запитання, то брат Сергій, да, тепер уже брат Віталій, вони сказали, да, одним словом, усі, і це правильно. Це правильно. Усі повинні жертвувати. Це справа кожного християнина. Причому жертвувати потрібно в установленому. Є навіть установлений порядок, в якому потрібно жертвувати. Давайте відкриємо разом перше послання до Коринтян, 16 розділ. І останнім часом якраз це питання розглядається. От в 16 розділі, в 1 і в 2 вірші ми читаємо повеління апостола Павла до християн в Коринті, 16 розділ, останній розділ першого послання до коринтян. Ось в 1-2 віршах написано, а щодо складок на святих, зверніть увагу, знову ж таки, на святих навіть вказано, то й ви робіть так, як я постановив для церков галатійських. Ця постанова стосувалась не тільки однієї церкви, вона є універсальною. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. Я знаю, що останнім часом обговорюються ці питання в себе, що це означає? Робити, відкладати гроші вдома і накопичувати вдома. Ну, якщо б це було так, то тоді насправді ми б стали перед проблемою. Чому? Тому що Павло говорить так. Чому він дає це повеління? Він каже, збирайте в себе, щоб не робити зборів, коли я прийду. Але якщо кожен вдома, майте на увазі, у них мобільних телефонів не було. Не було так, що там от апостол приїхав, Павло приїхав, там і Саша на телефон, і всіх обзвонив, зносіть гроші. І коли прийшов апостол Павло зібрати гроші, що відбувалося? Що мало би відбутися? Мали знову ці збори відбуватися, збір грошей. Їх потрібно було збирати. А Павло якраз і каже, щоб не робити зборів. Друге, на що потрібно звернути увагу, Павло говорить навіть день, в який потрібно це робити. В перший день тижня. Ми знаємо, що в перший день тижня церква збиралася для переломлення хліба. Книга Дії, 20 розділ, 7 вірш. І звучало б якось дивно. Коли ви збираєтеся разом для поклоніння, чудово, прекрасно, а коли ви розійшлися вже, то ви можете, потрібно, щоб кожен дома саме в цей день відклав гроші для того, щоб робити збори. Ну, виглядає певною мірою не зовсім логічно. Але це не зараз не наша головна тема. Ми зараз говоримо про те, що про дар жертвування, ми говоримо про те, що в церкві ділитися грошима повинні усі. Це є і обов'язок, але, звичайно, головною мотивацією, якою має рухати людина, людиною в цій справі, це є любов і бажання служити Богові і людям. І є встановлений порядок. коли маємо давати? Під час служіння, коли збираємося. І цей пункт, я нагадаю, він в наших уроках для того, щоб нагадати кожному з нас про наш обов'язок і про наш привілей. Я вже навіть вчора чув, як брат один казав, каже, я взагалі, я не вчитель, у мене цього дару немає, тому я навіть не хочу в цьому розбиратися, ви розбираєтеся. Правильно чи ні?
Ні.
Чому ні?
Ага.
Уявляєте, я стою перед Богом, кажу, я не був вчителем, що мені сказали, те я й прийняв. Ну я ж не винен, що мене навчили, що там він неправильно зрозумів, він там був фальшивий вчитель. Далі, щиро він помилявся чи ні?
Ефесянам 5:17.
Да, пізнавайте, що є воля Божа. Ми говоримо про що? І чому я цей пункт включав? Щоб у нас не було бажання зіпхнути те, що повинен робити кожен з нас на когось. У нього є дар, нехай він робить. Всі ми повинні робити в міру своїх здібностей. Просто в церкві є ті люди, яких Бог обдарував до якогось певного виду діяльності, що вони це можуть робити надзвичайно ефективно. Вони це можуть робити набагато краще, тому що вони мають від Бога для цього спеціальну здібність. Давайте зараз подумаємо про те, якою має бути людина, котра володіє даром давання. Нагадаю, що кожен дар такий, що є в людині, він спонукає цю людину ставити перед собою на рівні навіть підсвідомості певні запитання. І ось людина з даром давання, вона запитує себе, що я можу дати, щоб задовольнити цю конкретну потребу. Ключове слово тут яке? Дати. Ключове слово – дати. Перше. Це людина, яка бачить конкретні матеріальні потреби інших людей. І ми вже про це говорили не один раз, що люди з кожним даром, вони мають свої бачення. Їхні очі налаштовані на те, що вони бачать саме те, до чого спонукає їхня ця особлива здібність, яку Бог їм дає. Якщо людина, наприклад, користується якимись егоїстичними бажаннями. Наприклад, людина є злодієм. Що він бачить? Які можливості він бачить? Де можна вкрасти? Де погано, що лежить? Він оце бачить. Він іншого нічого не бачить. Саме це. Якщо людина там має якісь інші такі егоїстичні побудження, то вона бачить, яким чином їх можна задовольнити. І так само і кожен духовний дар. Він спонукає людину бачити ті речі, ті місця, ті обставини, ті ситуації, де він може виявити цей дар. Якщо людина хоче служити Богові і людям, вона буде завжди в стані налаштування на реалізацію своїх оцих дарів. Я згадую період, коли ще служив в радянській армії, був такий час, в учбовому центрі попав на самому початку. Мало ми спали, дуже хотілося завжди спати. І так виходило, що ось в нашій роті, це військовий підрозділ такий, він ділився в свою чергу на взводи, в кожному взводі було по 30 чоловік, і наша рота, вона мала спальні оці приміщення окремо, 4 таких спальних приміщення, які розділялися коридором. І ось я звернув увагу одного разу на те, що коли нас підняли, сержант там, знаєте, зранку кричить там, «Второй взвод, подйом!» Тупотіння таке, за 45 секунд треба зібратися, стати, вишукуватися. Я дивлюся, навпроти, це четвертий взвод навпроти був, там немає нікого, там вже ліжка застелені, жодної людини немає. Я думаю, як вони так, щоб не чути було, що вони піднялися? Ну, то ж команда, то ж крик, то ж все. А потім виявляється, я зрозумів, ніхто з наших, ніхто не були налаштовані от на ці слова. Ми всі були налаштовані на ці слова, другий взвод. Коли кричали, там перший взвод, третій взвод, четвертий взвод, хоч би в нас хто ж поворухнувся. Хоч би хто поворухнувся, незважаючи на те тупотіння. Чому? Налаштованість була вже така. Так само і з духовними дарами. Наші серця, наш розум, наші очі, воно все налаштовано на те, щоб бачити, де ми можемо застосувати ці дари. Тому людина з даром давання, вона бачить, де вона може вкласти гроші, щоб цими грошима послужити. Друге, це людина, яка дає з радістю. Вона дає у простоті. Ми в посланні до римлян з вами читали, як там Павло говорить, якщо давати, той, хто дає, то як має давати? У простоті. У простоті серця. Оце слово грецьке, простота, воно, це слово хаплотіс, воно означає простота, прямота, щирість, наївність, чесність, прямодушність, щедрість, гостинність. Це слово описує сердечне, ласкаве ставлення, поєднане з гостинністю, з готовністю допомогти або надати послугу. Не просто давати, знаєш, ну, знаєте, як буває, даєш так? Хтось дає так. На, вже коли даєш.
Ти не хочеш або не будеш.
Ну, насправді як? Чому люди дають? Бувають з різних причин. Буває, що люди дають тільки тому, що вимушені давати. Якби могли не давати, з радістю би не давали. Буває так? Буває. Там в гості йдуть, наприклад, покликали, і не хочеться йти, і не близькі люди, що, але треба піти. І треба піти, ну, без подарунка, ні, да, квіти якісь там вибираєш. Ну, ти вже вибираєш так, щоб в якихось межах було, правда? Щоб воно було більш-менш пристойно, ну, без серця, без душі. Так. А от це давання, воно давання з радістю, давання з простотою. Давайте відкриємо зараз книгу приповістей, 23 розділ, щоб побачити, що означає давати не з радістю, давати не в простоті. Поки ви відкриваєте книгу приповістей, 23 розділ, а я нагадаю такий приклад давання з книги Дії, з 5 розділу. Пам'ятаєте Ананії і Сапфіра? Давали? Багато дали? Багато дали, немало дали. З радістю дали? У простоті дали? Ні. Чому? Хотіли рейтинг підвищити. Хотіли, вони бачили, що хтось приносить і дає. Як люди ставилися до цього? Ті, котрі бачили, інші. Звичайно, вони були дуже вдячними. Це сильна справа. Це дуже така, дуже хороше діло. І тому як до них ставилися? Сказали, оце да, оце брат, оце сестра, оце виявив любов. І коли вони бачили на них, дивилися, вау, ми теж хочемо. Ми теж хочемо, щоб про нас так говорили. Пішли, продали будинок, там, чи поле продали за 100 тисяч доларів. Прийшли, принесли 50 і сказали, от за 100 продали, ні, за 50 продали, 50 принесли. А насправді що було? Це яка мотивація була? В простоті давали? Ні, не та мотивація. Дивіться, книга приповісти, 23 розділ, 6-7 вірш. Не їж хліба в злоокого і не пожадай лакоминок його. Бо як у душі своїй він обраховує, такий і є. Він каже тобі, їж та пий, але серце його не з тобою. Навіть про наслідки читаємо. Він тобі дасть, але тобі те на користь не буде. Так як в книзі приповістей написано. Чому я зараз звернувся до цих двох прикладів? Тому що це показує, що означає давати не в простоті. Давати не з радістю. А людина, яка має дар давання, вона отримує радість від того, що вона дає. І це дуже великий контраст з тим, що у світі відбувається. У світі люди що хочуть більше? Отримати. Навіть коли вони дають, так само як Ананія і Сапфіра, вони вчинили просто по цьому світському принципу. Вони хотіли щось отримати взамін. Вони були готові заплатити ці гроші, щоб щось отримати. Людина з даром давання, вона дає для того, щоб послужити Господу. І радість, яку вона отримує від цього, це результат того, що вона може втілити, застосувати себе. Не більше і не менше. І до цього закликає Ісус, коли Христос сказав, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить правиця твоя. Про що мова йде? Саме про це. Або як апостол Павло сказав, я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він і сам проказав. Блаженніше давати, ніж брати. Що означає слово блаженніше? Щасливо. Да, коли ти коли віддаєш, ті почуття, які ти отримаєш, це результат саме того, що ти даєш. Третє. Я хочу сказати, що ця людина не обов'язково, це може не характеристика, але я обов'язково про це хочу сказати, що ця людина не обов'язково має бути багатою. Щоб давати, треба мати, що давати. Але оскільки у різних людей різні потреби, то дуже багато потреб можуть задовольнитися, скажімо так, малими грошима. Невеликими грошима. Якщо ви не вважаєте себе багатою людиною, то це ще не означає, що у вас немає цього дару. Дару давання. Подивимося разом в другому посланні до Коринтян восьмий розділ. Це приклад давання. Другий до Коринтян, восьмий розділ. Напевне, цей уривок знають на пам'ять. Я впевнений, що його дуже часто і не безпідставно використовують саме під час служіння Господу при проведенні служіння збору пожертвувань. І ось тут написано з першого віршу. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським. Про яку благодать? Він говорить про виявлення того, що люди прийняли Боже серце, Божу любов, Божу доброту. І вона виявлялася в здібності давати. Зверніть увагу, маленький відступ, зверніть увагу, що в усіх цих майже уривках, де мова йде про дари Божі, завжди згадується про Божу благодать. Написано «в міру благодаті». Просто благодать, вона багатообразна, вона багатоаспектна. Вона має дуже багато образів, яким чином оця Божа доброта проявляється в людей. І ось в даному випадку це проявлення знайшло себе в здібності допомагати іншим грошима. Далі Павло каже про тих братів, сестер, що були в Македонії. В другому вірші він каже, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну. І глибоке їхнє убожство збагатилось багатством їхньої щирості. Знаєте, що це слово «щирість»? Це оте слово «простота», яке використовується в посланні до Римлян, 12 розділ. Ви подивіться тут, який тут сильний контраст. Дуже слова, які, вони дуже яскраві. Тому що Павло, він порівнює, він каже, не просто, що вони мають досвід горя, а великий досвід горя. Але разом з тим, на фоні цього, вони мають не просто радість, а що мають? Радість рясну. Вони були не просто убогими, не просто бідними, а написано глибоке їхнє убожство, але чим збагатилося? Багатством їхньої щирості. Ось ці протиставлення. І далі він каже, пояснює, в чому це виявилось. Третій вірш. Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу. Бачите, оця ідея? Над силу. Ми говоримо, що дар давання – це коли людина дає більше, вона переходить якісь межі. Це коли людина там, де всі дадуть 10 гривень, а ця людина дасть 100. Там, де всі дадуть 100, а ця людина дасть 1000. Бо в неї є цей дар, дар від Бога. І Павло каже, вони добровільні в міру сил своїх, і навіть над силою, я засвідчую, чому? Бо з ревним благанням. Не просто казали, візьміть, не треба, то не треба. Ігор сьогодні прийшов, по-моєму, так, вранці на кухню там. Що вам допомогти? Не треба, то не треба. Пожартував. Таке ставлення іноді може. Це жарт був, звичайно. Ми з Ігорем однієї породи. Ми часто розуміємо, що наша допомога в тому, щоб не заважати. Ось. І от ці брати, вони кажуть, з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. Чому? П'ятий вірш. Не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господові та нам із волі Божої. Вони не просто хотіли дати гроші і все. Вони віддали свої душі, вони віддали свої серця Господу. Все інше – це результат цього був. І в даному випадку це приклад того, що не обов'язково бути багатим, щоб давати. Не обов'язково. Приклад бідної вдови, згадайте. Це дар давання. Але разом з тим, наступне, що я хочу сказати про характерну рису, це вже четверте буде, дуже часто це ті люди, які вміють заробляти гроші. Бо насправді, щоб давати, треба мати. Хтось заробляє там 1500 гривень, наприклад, так, і він віддає 300. А хтось має здібність заробляти 8 тисяч гривень і віддавати там 5 тисяч з того, що він заробляє. Є ті, хто заробляє мільйони і віддає мільйони. Тому в першу чергу людям, які вміють добре заробляти гроші, треба звернути увагу, може у них саме є оцей дар. Я пам'ятаю, як один брат про іншого сказав, каже, в нього нюх на гроші. Він вміє заробляти гроші. Іноді про людей кажуть, з повітря гроші людина заробляє. Може Бог якраз дає цей дар заробляти гроші, для того, цю здібність, ці можливості, для того, щоб людина могла реалізувати свій дар, ділитися. П'яте. Це люди, які не дають за принципом залишку. Що це значить принцип залишку? Спочатку я дивлюся на мої потреби, мені треба оте купити, оте, а потім подивимося, що з того лишиться і куди я його можу використати. Це люди не так. Вони спочатку дивляться на те, де вони можуть вкласти себе, в даному випадку фінанси свої, щоб послужити. А там вже самі подивимося. Вони в першу чергу хочуть фінансувати діло Боже. Так буває насправді не часто. Я чув історію про те, як троє людей ділилися досвідом, як хто віддає гроші на діло Боже. Чули подібну історію, ні? Розказати? Ну, троє зібралися, і один каже, ну, я що роблю, каже, я малюю отак коло на землі, гроші, які отримую, я підкидаю вверх. Те, що попало в коло, це Богові, а те, що за колом, це буде мені. А другий каже, а я не так роблю. Я подібний, я малюю коло, підкидаю гроші, і те, що в колі, це моє. А те, що поза колом, це вже те для Бога. Третій каже, я зовсім не так роблю. Я малюю коло, я підкидаю гроші, і те, що Богові потрібно, він забере, а те, що впаде, те моє буде. Підходи можуть бути різні. Але знаєте, дуже, як один брат він сказав, якщо людина в першу чергу дивиться на свої потреби, вона ніколи не навчиться давати. Чому? Завжди її треба. Скажіть, будь ласка, кому би зараз завадила 100 гривень? Знайшла би ж, де її пристроїти? А 1000? А 10 000? Гроші завжди потрібні. У нас завжди є якісь потреби. Обов'язково. І тому, коли ми дивимося в першу чергу на намагання задовольнити свої потреби, це ніколи не закінчиться. Ми ніколи не зможемо давати. Тому люди з даром давання – це ті, які не дають по цьому принципу залишку. Люди свідомо у витрачанні грошей визначають пріоритетом діло Боже, допомогу. Ця людина з цим даром, вона дивиться, вона чує, от, наприклад, що означає бачити потреби. Наприклад, брат з цукровим діабетом, він каже, я кажу, вже так замучився, через кожного там, через там, раз в 3 дні ще треба йти в ту поліклініку, здавати кров на аналіз. І ця людина це почула, ага, має потребу, так, ага, я знаю, є апарати, які можна вдома вимірювати приладом рівень цукру в крові. Ага, скільки він коштує? 600 гривень, так, можу заробити за 2 місяці. А може ще краще взяти кредит, це обійдеться на 10% дорожче, але брат буде мати полегшення велике. Вони саме так чинять. Спочатку потреби інших, спочатку діло Боже. Дивіться, в посланні до Ефесян, 4 розділ. Можемо відкривати послання до Ефесян, 4 розділ. Апостол Павло заохочує робити щось християн по-новому. В 4 розділі, у 28 вірші, він каже, хто крав, нехай більше не краде. Не треба так робити. Це не те, що має бути частиною християнського життя. А краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. От люди з даром давання, вони оцю властивість, щоб мати подати нужденному, вони в собі розвивають, і вона в них розвинута набагато більше. Вони працюють, вони ті гроші, які отримують, вони розуміють, для себе вони ставлять пріоритетом, що мені Бог дає для того, щоб я витрачав їх в Божому ділі. 6. Це люди, які впевнені, що належне їм, насправді належить Господу, а не їм. Коли приходять гроші, вони не радіють, просто кажуть, я заробив, вау, нову кухню куплю тепер. Вони радіють, о, Господь мені їх дав, і я можу їх пустити на діло Боже. Люди з цим даром, вони вважають себе просто розпорядниками того, що належить Богу, Божої власності. І вони просто бачать себе провідниками Божої благодаті. Їх навіть коли хвалять, кажуть, там, ой, дякую, ти так поміг. Людина, за що дякувати? Все ж не буде. Це мені просто Бог дав, щоб я тобі дав. І все. Це як вода. За що дякувати трубам, що труби дають воду? Вони просто проводять цю воду. І все. Отак люди з даром давання, вони вважаються просто провідниками Божої благодаті. І не бачають цьому ніякої заслуги. Чому? Тому що те, що вони отримують, вони це сприймають як Божу власність. Одна сестра мені сказала, каже, я зрозуміла, що Господь іноді може давати нам те, що нам не належить. Це належить комусь іншому. Наприклад, Господь мені дав те, що належить Сергію. Господь мені просто це дав, щоб я пішов і дав Сергію. Бо це корисно для мене, вчитися давати, так? І це корисно для наших стосунків, які зближують. Пам'ятаєте, як апостол Павло в посланні до Филип'ян, коли Филип'яни в 4 розділі описуються, передали йому допомогу. А як Павло сказав? Ну, я вам дякую дуже. Хоча насправді я без того би обійшовся. Бо я вмію як в достатку жити, так і жити без достатку, але це корисно вам. Коли мені Господь дає, не моє, щоб я комусь віддав, це корисно в першу чергу для мене, в духовному сенсі. Сьоме. Це люди, яким важливі результати. Вони вкладають гроші, але вони хочуть бачити результати. Вони хочуть знати, що це не марно. Тому коли вони вкладають гроші, і вони питають, ну і що там далі? От я дав там 5 тисяч на організацію семінару. А скільки людей прийшло? А як ви витратили? І хтось дивиться на це, а чого ти взагалі цікавишся? Дав то дав, що ти такий меркантильний там, чи що ще? Ні, вони просто хочуть знати, що результати мають бути. Для них важливі результати. Коли дають людині, людина каже, в мене немає що їсти. Ага, ти живеш біля річки, на, от на тобі гроші, купи вудочку, будеш рибу ловити. А людина пішла рибу купила замість вудочки. Там ще замість того, щоб дав гроші, щоб купили картоплю, яку можна посадити, потім зібрати, пішов, купив картоплю. Так? То на третій раз мені вже не дає він. Він вже дає ті в тому, де він бачить, де ці гроші можуть бути використані саме за призначенням. І тому, восьме, ці люди не визначаються легковір'ям. Коли у них просять гроші, да, дай гроші, для чого? Навіщо? Як ти хочеш їх потратити? Тому що вони розуміють, що це не їхні, це Боже. І їх потрібно це витратити правильно. Потенційні небезпеки, четверта частина, потенційні небезпеки дару давання. Спокуса гордощів. Я бачив не один раз будинки, меморіальна дошка, так. Цей будинок побудований на кошти такого-то. У нас там в Чернівцях роз'їжджає машина, автомобіль, як я розумію, то, ну, неважливо, яка конфесія, але там так на півкузова, так як у вас написано «Церква Христова», там написано «Це подарунок, дане такої-то і такого-то». Ну, от, може вони і не знають, може і таке бути, але оця спокуса існує, спокуса гордощів. Друге, перенесення акцентів з духовних речей на матеріальні. Це так само, от, як ті, хто має дар служіння, пам'ятаєте, Марта або Марфа. Навіть вираз такий у нас з вами з'явився, і він вже активно використовується, марфізм. Ну, виходячи з сучасних реалій, то тоді можна сказати альонізм. Ну, Альона ж у нас на кухні там старша. Ну, явище таке аморфізм. Потенційна небезпека в чому? Як Ісус сказав, що Марія вибрала кращу участь. Вона вибрала краще. Коли є вибір між одним і другим, то часто ці люди можуть акценти переносити з духовного на матеріальне, завдяки саме тим, що вони цим даром володіють. І це тільки говорить про те, взагалі, оці наявність цих небезпек потенційних, говорить про те, що нам треба бути уважними до того, як ми використовуємо здібності, що Господь нам дає. Третє. Люди з даром давання просто сходять з розуму, коли стикаються з неправильним використанням коштів. Коли вони бачать, що кошти використовуються неправильно, в них це викликає обурення. Дякую. В них це викликає обурення. Їм просто від цього плану. Чому? Тому що для них це їхнє життя, це їхнє служіння. Вони розуміють, що треба використовувати правильно. Четверте. Можливо, тенденція встановлення контролю. Знаєте, є така приказка. Хто там замовляє музику?
Хто платить.
Тобто не просто ми хочемо провести семінар, звертаються до когось, чи я там кажу, от я чую, ви хочете провести семінар, у мене тут якраз зібралося, скільки там, 6 тисяч гривень. Ще не знаєте, так? 6 тисяч гривень, там, от будь ласка. Взяли гроші, а тепер я хочу, щоб ви говорили про оте, виступали оті, і так, і ніяк інакше. Можливо, і така тенденція. П'яте. Фінансове давання може стати засобом уникнення будь-якої відповідальності. Я гроші дав? Дав. Все. Що ще від мене хочете? Я гроші, все. Більше мені більше нічого не потрібно. Там. Не Біблію вивчати, нічого іншого. Ну і дуже останнє, що я хотів зауважити. Потенційна небезпека, людина з даром давання може породжувати трутнів. Хто такий трутень? Трутень. Да, хто ж живе паразитів, да? Хтось живе за рахунок інших. Ось, і цим, звичайно, завжди користувалися. Церквою в цілому і такими людьми завжди користувалися, користуються і будуть користуватися. Тому потрібна мудрість. І церкві в цілому, і окремим людям, щоб дивитися, кому допомагати, дивитися на плоди, дивитися на результати. Тому що людина може, має потребу, їй допомогли раз, допомогли другий, а в тому спокуса що? Ну, якщо є, якщо дають, ну, чого ж? Чого ж тоді напружуватися ще?
Дають, бери.
Да, дають, бери. А навіть коли не дають, вже починають просити, так, давай, допоможи. Я чув і стикався з дією дару жертвенності в наших громадах не один раз. Приклад, коли мені розповідали, наприклад, брат пішов десь там на зустріч, приходить додому, приходить без курточки. Де куртка? Дружина питає. Каже, я віддав. Вона йому була більш потрібна, ніж мені. Сестра продає дачу і гроші використовує для того, щоб організувати семінар. Інші думають, за голову хапаються, як можна, це ж такі великі гроші. Да? Або ще кажуть, ну, я маю на увазі конкретний випадок, да? Та ці гроші ж можна було б набагато краще, там, нужденним, дитячому будинку якомусь допомогти. І мені ця одразу історія нагадала, коли Ісусу ноги намастили дорогоцінним маслом. Да? І дехто були, які казали, це ж безглуздо на це гроші витрачати. Так, да. А що Ісус сказав? Все нормально. Це в даному випадку я говорю про конкретний приклад. В Харкові як сестра, вона дійсно вона подала своє майно для того, щоб організувати щось для Божого діла. І я точно знаю, що це було не вперше. І думаю, що не востаннє. Це просто яскраво виражене використання оцього дару. Наш будинок молитви в Чернівцях. Ваш фактично певною мірою також. Хоча ви поміняли новий на старий, чи старий на старий зробили новим, гарне місце, чудове, прекрасне. Хай Господь благословить, щоб воно прославляло, було використане для прославлення Бога. Але звідкись воно з'явилося, так? І звідки воно з'явилося? Хтось пожертвував. Хтось взяв свій гаманець, чекова книжка чи що там. Воно не просто з неба з'явилося. Збирають гроші там для допомоги якоїсь благодійної акції. Хтось дає 10 гривень, хтось дає 100 гривень, хтось дає 10 тисяч. Дар жертвенності. Можливо. Можливо, саме це. І найбільший приклад жертвенності відомий всім нам. Тому що ми дотичні до нього. Це Бог Отець віддає у світ, у жертву свого Сина. Для того, щоб кожна людина мала змогу прийти до Бога. І якщо в цій залі є ще хтось, хто не прийняв цей дар, не прийняв цю жертву, Господь чекає. Навіть сьогодні можна прийти до нього, прийнявши його дар благодаті. І на сам кінець я хотів би заохотити до того, щоб, по-перше, подивитися на своє життя, подивитися на свої здібності. Може, саме у вас є оцей дар жертовності. І якщо він є, розвивайте його, використовуйте його для того, щоб діло Боже прославлялося. І якщо навіть немає цього дару жертовності, все одно я заохочую давати щедро на діло Боже. Чому? Тому що, дивіться, от кілька уривків, дуже швидко. Давайте подивимося книгу Приповістей, 19 розділ, з книги Приповістей кілька уривків. Книга Приповістей, 19 розділ. Бог надолужить, Бог дає, Бог не залишить. Нам часто страшно, як же я дам, а що ж я тоді, з чим я тоді залишуся? Якщо ми даємо з чистим серцем, з вірою, з бажанням служити Богові, Бог ніколи не залишить. Книга Приповістей, 19 розділ, 17 вірш. Як мене ці слова вразили перший раз, коли я їх прочитав і зрозумів, про що тут йде мова. В 17 вірші написано, хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа. Я чув історії, там читав, розповідали, як там людині дають чек на мільйон доларів, кажуть, за день витратити. І людина не може цей чек з ним щось зробити. Він куди йде, та людина, їй завжди відкривають кредит. Бо кожен хоче мати боржником мільйонера. І дивіться, ми можемо жити так, що Бог стає нам винен в певному значенні. Що насправді означають ці слова? Коли ти бачиш людину, яка має в чомусь потребу, і ти свою кишеню поліз, щоб допомогти цій людині, Бог каже, ти не їй поміг. Вважай, що я боржник, я маю віддати тобі цей борг. Тому що дивіться далі, як написано. І чин його він надолужить йому. Господь надолужить. Давайте будемо вчитися давати. Подивіться далі в 22 розділі книги Приповістей, 9 вірш. Хто доброго, написано так, хто доброго ока, той поблагословенний буде, бо дає він убогому з хліба свого. Добра справа. Благословення будуть. Ми ніколи не залишимося, якщо будемо саме так давати Господу, ніколи не залишимося без куска хліба. Ніхто з голоду не помре. І врешті-решт книга Екклезіастова, 11 розділ, також відоме досить місцем, часто воно в якихось фільмах використовується навіть. Книга Екклезіастова, 11 розділ, 1 вірш. В кого російською мовою?
Пропускай хлеб свой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его.
Про що мова йде? Роби добро, сій добро, давай. І те, що ти дав, ти знайдеш. Ми зараз не будемо відкривати, але я нагадаю друге послання до Коринтян, 9 розділ, там, де написано, що коли ти даєш для Господа, де Павло починає в 6 віршу і каже, що Бог дає, ти любить тих, хто щедро дає, то Бог обов'язково зростить плоди праведності і ще дасть. Для чого? Щоб можна було цим служити Господу далі. Отже, може у вас є цей дар? Якщо він є, розвивайте і служіть ним. Якщо ви бачите у ваших церквах тих, хто має цей дар, благословіть їх словами, підтримайте їх, заохотьте їх, подякуйте їм і зробіть так, щоб вони хотіли цей дар використовувати надалі ще більш ефективно для слави Божої. Амінь.